Він знав, що треба і як треба далі писати. Тільки прірва запалась між його задумом і папером. Почував страшенну неохоту писати, безпідставно відразу до самого процесу водити пером. Спочатку він обурювався, потім умовляв себе і замислився кінець кінцем. Звідки ця несподівана криза? Чи йому не хочеться писати? Чи він сам писати не хоче? А може дальші розділи його не до ладу побудовані, і ця затримка – інтуїтивне діяння художнього почуття і є просто гасло про небезпеку? І за кожною думкою його стояв добре знаний жах марних поривів до творчості. Нарешті вирішив, що треба перепочити. Мусить берегти себе. Він просто стомився духом. Не можна ж гнати себе без жалю. Слід забути на день-два про працю, розважитись, погуляти і відновити сили. Тільки як? Раптом спогад про Зоську пройняв його радісною теплінню. Зоська. Мила, сміюча подруга, вірна товаришка його блукань. Він згадав її маленьку постать, безжурні посмішки і раптові смутки, наївну, втішну філософію і жагучі поцілунки. Він хотів знову побачити кучері на її чолі, чарівне, рухливе під діянням чуттів обличчя, почути її чарівний шепіт і сидіти на килимі коло її ніг, коло ніг королеви. Він відчув її так, ніби допіру вона вийшла з кімнати і зараз мала вернутись. Схопившись, хлопець глянув на годинника. Ще не було шостої. Ще він встигне побувати з нею в кіно, а потім покличе її до себе в гості. Це чудово. Вони влаштують тут маленького банкета після розлуки і чхати йому їй на те, що шепотітимуть у своїх норах міщани сусідніх помешкань. Степан почав хапливо одягати парадного костюма, нанизуючи розрадливі думки. Правда, між ними сталося тоді непорозуміння. Одруження, звичайно, нісенітниця, але він був проти неї трохи жорстокий. Він не заперечує, але перепросить. Почував, що між повістю та розривом був якийсь незрозумілий йому ближче зв'язок і жалкував уже, що за опопільною згодою не влаштував собі вчасної півмісячної відпустки. А так, трохи неприємно. «Та коли вона справді любить мене, – подумав він, – то не повинна дуже гніватись». Хлопець хутко дійшов до гімназіального провулка і подзвонив коло знайомих дверей. Літня жінка у фартуху йому відчинила. «Можна побачити товаришку Зоську?» – спитав він. Жінка здивована перепитала. «Яку це Зоську? Голубовську?» «Так», – підтвердив він. Жінка сплеснула в долоні. «Чи ба? Та вона ж отруїлась». «Вмерла?» – спитав Степан. «Як єсть померла», – спочутливо відповіла жінка. «Царство їй небесне». Вона перехрестилась. «А ви звідки знаєте?» – спитав хлопець. «У такої!» – образила жінка. «По-сусідськи живу, та щоб не знати. Може, до них пройдете?» «Ні», – сказав Степан. Вони стояли хвилинку мовчки, дивлячись одне на одне. Степан пригноблено, жінка цікаво. «А ви ж хто такий будете?» – спитала вона. «Я?» «Степан Радченко», – відповів він. «Родич, може, який?» – провадила жінка. «Знайомий». «Не побачите вже», – зітхнула вона. «Ну, померла, як єсть». Він поволі пішов геть, а вона ще дивилась йому вслід якийсь час, потім голосно зачинила двері. На вулиці хлопець спинився. «Треба зайти до батьків її і розпитати все докладно», – думав він. «Може, вона лишила мені листа, де її поховано?» Але думки ці були такі мляві, що він сам ледве міг розібрати їх. Вони сунулись так поволі, що в кінці кожний він забував уже початок. І здавались сторонніми, безмежно чужими, абсолютно йому неналежними. Хтось мислив за нього, нудно, моторошно зліплював уривки думок, а сам він був геть порожній. Втратив відчуття своєї істоти і відчуття світу поза собою. немов був ніщо, ніде, ніколи. Боявся очі підвести, щоб ту пустку навколо не побачити. Він здригнув, скорчився і пішов, з жахом почуваючи свій рух. Потім почав міркувати, чим взагалі можна отруїтись. Арсеном, соломою, стрихніном, синім квасом, опієм. Яка різниця між діянням цих отрут? Якою з них труять мух, купуючи в аптеках темні аркуші, де написано великими літерами з знаком оклику «Смерть мухам». І що таке смерть? Як може людина зникнути так, щоб її більше ніколи не побачили? Як можна померти не на день, не на тиждень, не на рік, а померти як єсть? Отже, і він може померти? Яке безглуздя, яке страшне непорозуміння! Це неможливо, казав він сам собі, це зовсім неможливо. Йому здавалось в ту мить, що він вільно може лягти під трамвай, проколоти серце ножем, пити будь-яку отруту і все-таки лишиться живим. Він підвів очі, невиразно сподіваючись побачити когось знайомого і підійти до нього. Але всі обличчя, що він побачив, були чужі і якісь неживі. Так, ніби вони давно вже повмирали, давно вже напилися отрути. І він раптом почув себе єдиним, живим серед безмежного царства смерті. Нарешті зважився подумати, а може вона випадково? Замість відповіді божевільна туга охопила його. Хотілося бігти, кричати, плазувати на колішках, благати, вити, щоб хтось покарав, щоб хтось простив. Потім жаль звохчив його очі. Йому схотілося сидіти коло могилки серед молодої прорості трави, квітчати ту могилку волошками, схилитись і плакати. Він виразно, болісно почував той незбагненний зв'язок, що плететься між зниклою душею і душею живою, що прагне в потойбічне, в безтямнім пориві. Вона ставала приступна його збудженим чуттям, входила йому в душу, як тепле віяння. Це відчуття було невисловне, але зцілюще. Він думав у тоскній радості. «Зосько, тебе немає, але я твій навіки. Щороку приходитиму до тебе, коли цвіте земля. Ти вмерла для всіх, але не для мене». Та на порозі будинку його знову охопила нудьга. Жах вечора і прийдешньої ночі. На сходах коло дверей він здибав одвідувача-комісіонера, що так невдало досі постачав його адресами. Він спинився, сяючи від задоволення. «Ну, є кімната», – лукаво сказав він. «Але яка справжня кімната, одним словом?»